Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Në këtë edicion do të ndiqni. Taksa mbi importet nga Serbia dhe Bosnia pritet të ndikojnë në rritjen e çmimeve për konsumatorët kosovar. Shqiptarët në Maqedoni kundërshtojnë largimin e paragrafit rreth përkatësisë etnike dhe asaj fetare gjatë regjistrimit të popullsisë. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vendosja e taksës prej 10% mbi produktet që importohen nga Serbia dhe Bosnia Hercegovina pritet të ndikojnë në rritjen e çmimeve për konsumatorët kosovar. Këtë paralajmërojnë përfaqësuesit e bizneseve, edhe pse shprehen në favor të vendosjes së kësaj takse. Në anën tjetër, shoqata për mbrojtjen e konsumatorit thotë se vërehet aktiviteti shtuar i importuesve të këtyre mallrave dhe se konsumatori kosovar është tërësisht i pambrojtur ndaj ndikimeve që mund t'i ketë kjo taksë. Për më shumë mollësi dëgjojmë kronikën e Kestrin Kumnovës.
Vendosja taksës prej 10% për importet nga Serbia dhe Bosnia Hercegovina nga ana qeverisë së Kosovës pritet të prekë edhe xhepin e konsumatorëve kosovar, pasi paralajmërohet shtrejtimi i çmimeve për produktet të cilat importohen nga këto vende, por edhe prodhimeve që sigurojnë lëndën e parë përmes Bosnjës apo Serbisë. Ngritja e çmimeve paralajmërohet të jetë tek rreth minimale, kurse nga artikuj që përmenden se mund të shtrejtohen janë edhe mielli, buka e vaji. Një lëvizje minimale e çmimeve paralajmërohet edhe për sektorët e prodhimit dhe ndërtimtarisë. Shoqata për mbrojtjen e konsumatorëve ngrit shqetësimin se ky veprim i qeverisë së Kosovës do të ndikojë te konsumatori kosovar në ngritjen e çmimeve. Kreu i kësaj shoqate, Selatin Kaçaniku, thotë se konsumatorët kosovar do të ndjejnë pasojat e kësaj takse, edhe për faktin që bizneset kosovare shfrytëzojnë për përfitim çdo vendim të qeverisë që ndërlidhet me lëvizjen e taksave.
Akoma tregu disponon me rezervat e produkteve kryesisht ushqimeve, por ne presim një lëvizje të tillë dhe gjithmonë ne kemi pas reagime të tilla, reflektime të tilla, siç e dini, çdo udhëzim administrativ, çdo vendim i njëanshëm dhe çdo vendim i cili nuk është mbështetur në ligjin dhe në kushtetutë, e ka pasur fasën e dështimit, të anulimit, siç po i vije era edhe këtij vendimi.
Efektet e taksës ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnia mund të shtrihen edhe tek barnat të cilat në numër jo të vogël importohen nga këto vende. Shkumbim Jusufi, farmacist, tha për Radio Evropa Lirë se tashmë po vërehen sinjalet e para televizjes së çmimeve në tregun e barnave.
Ne kemi vërejt një aktivitet nga importues që i kanë dhënë do sinjale, sigur merrni ngarkohuni se ka me pas mundësi më rrit çmimi për 10%.
Kosova nuk përmbush në tërsi nevojën e vet për prodhim të grurit. Sipas një sondazhi që ka përgatitur Fakulteti Bujqësisë, thuhet se Kosova si vjet i plotëson nevojat e popullatës me prodhimin e grurit me vetëm rreth 50%. Ymer Rusinovci, profesor në Fakultetin e Bujqësisë, tha për Radio Evropa Lirë se rreshjet e si vjet me atmosferike kanë ndikuar në rendimentet e kulturave bujqësore. Për mbulimin e nevojave, një pjesë e grurit dhe miellit importohet nga Serbia. Muhamet Farizi nga Shoqata e Mullistëve të Kosovës tha për Radio Evropa Lirë se taksa e vendosur mund të ndikojnë në një ngritje krejt të vogël të çmimeve për produktet nga gruri.
Më shumë të grun, por edhe miell nga cili vend importuan. Edhe miell edhe grun ka importuar më shumë prej Serbisë, por e ceka për shkak të shpenzimeve të transportit. Në gjithatë edhe nëse ka ndonjë shtrejtim, shtrejtimi do të jetë tet i vogël.
Një tjetër sektor që parashihet se mund të preket nga taksa e vendosur është ndërtimtaria. Ibrahim Selimaj nga Shoqata e Ndërtimtarëve të Kosovës thotë se mund të pritet një ngritje e çmimit në fushën e ndërtimtarisë, ndonse Selimaj parashet që kjo ngritje të jetë fare e vogël.
Shumë pak mundet me pasë se fare hit, sepse Maqedonia është i njëjti treg, mund të favorizojnë prodhimet tona shqiptare te vendit tonë, jo vendin fshij, po vendin am që e kemi.
Sidoqoftë, autoritetet e Kosovës kanë kumtuar se aplikimi kësaj takse ka dhe efekte tjera si që rritja të hyrave doganore. Drejtori i doganave të Kosovës, Bari Berisha, i tha Radios Evropa Lirë se ka pasur rënje të importit prej 50% nga dy vendet, Serbia dhe Bosnia Hercegovina. Qeveria Kosovës më 6 nëntor mori vendim për vendosjen e taksës doganore prej 10% në të gjitha importet me prejardhjen nga Serbia dhe Bosnia. Përjashtim nga kjo mas bëjnë produktet e brendeve ndërkombëtare të prodhuara nga këto dy vende. Për Radio Evropa e Lirë, Kestrin Kumnova, Prishtinë.
Evropa e Lirë.org. Dëgjues të nderuar, ju kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe bot, juftoj të vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Kalojmë tani në çështjet shëndetësore. Oftalmologët në Kosovë vlerësojnë se është rritur numri i fëmijëve që kërkojnë ndihmën e mjekut për shkak të problemeve me shikim. Sipas tyre, një gjë e tillë është pasojë e periudhës së gjatë që kalojnë fëmijët para ekraneve. Më shumë hollësi na sjell Ariana Kasapolli.
Përdorimi i internetit dhe teknologjisë në kohët moderne gjen një përhapje të gjerë në gjithë botën. Pajisjet e reja të teknologjisë janë joshse për të gjithë, përfshir edhe fëmijët dhe të rinjt, por ekspertët tërheqin vërejtjen se ekspozimi gjatë para ekranit, qoftë të një telefoni, kompjuteri apo televizori, mund të bartë pasoja për shëndetin e fëmijëve. Ekspozimi i tepërt i fëmijëve ndaj mjeteve teknologjike ka qenë temë debati edhe në shumë vende ku janë ngritur shqetësime për efektet negative që ka në raport me shëndetin e fëmijëve. Oftalmologu Afrim Shabani tha Radios Evropa e Lirë se numri i fëmijëve që vizitojnë oftalmologun është në rritje.
Ndonjë kështu vlerësim sakt për këtë nuk e kemi, ajo që më thonë është që është rritë besimit të print që me sjell me rregulla të vonë këto ato rregullta të mjeku i syve. Ne dimë që teknologjia sot e posërisht smart telefonat, smart tabletat janë një faktor rreziku që ndikojnë në rritje të diopis, por nuk janë shkaktari kryesor në paraqitjen e diopis. Kështu që është rritë numri, që se është rritë numri fëmijëve që vinë për kontrolla, por mendoj më shumë në aspektin e vetësimit fëmijëve, duke ditë që çfarë pasojë apo kanë pastaj për me këto problemet ku nuk vinë me kohë në kontrollat e mjeku i syve.
Besnik Peci, psikolog, bëri të ditur se përveç dëmtimeve në shikim, qëndrimi i tepërt para ekraneve ndikon në largimin e botës reale dhe sociale tek fëmijët.
Sa i përket ekspozimit fëmijëve para ekranit televizive apo para teknologjisë, faktikisht është në Kosovë, kohë të fundit është duguri në rritje edhe është një argument apo fakt shqetësues. Preferohet që prindrit me provu maksimalisht me monitoru këtë proces për faktin që pse tek fëmijët nuk dëmtohet vetëm shikimi, por fëmijët e zhvillojnë gjenin e individualitetit, e krijojnë botën e tyre imagjinare dhe i largohen e realitetit, faktikisht botës tyre sociale.
Tutje Peci shton se po që se teknologjia përdoret nga fëmijët në mënyrë të drejtë dhe të kontrolluar, ajo ka efekte pozitive.
Mjetet elektroteknike faktikisht në cilat fëmijët mundën me kalu kohë në smartphone, televizion edhe në gjona tjera janë mjetet kanë karakter edhe edukativ. Me gjitha të, po që se nuk kontrolohen një të mirëfjallë dhe po që se fëmijët ju ekspozohen për një kohë gjatë tyre media, ekziston rreziku i ngritjes individualitetit, në ndërkohë i reduktimit të socializimit edhe i